Balkan vilayatında ünkü harva ofiserler häkimlige çağırılıp, olorun biometriki pasportları ellerinden alınýar ve olory Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk berk tapşyrylýar. Yerli kanun gorayjy edaradaky ynymdar çeşme bu çäreleri ünkü türkmen ofiserleriniň Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisalaryň anyklanandygy bilen düşündirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji ýanwarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının sonku günlerinde tazil bayramının öňü sirasında öňki ofiserleriň hemmesini sol sahanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alystaky harbalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çağıryp başladylar. Olary soragy çekip olaryň harby biletlerini we telefonlaryny berk derine ýerler.
Dip öňkü harby ofiser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňkü harby ofiserleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä bu çäreler häkimligiň işgärleri bilen bir hatarda Milli howpsuzlyk ministrliginiň ofiserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňkü harby işgärleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlygy berk tapşyrýarlar.
Olar öňkü ofiserleri uruşa gitseler, onun olaryň maskallarynyň üç arkasynyň sol sanyny ýurtda galan ähli howpsuzlarynyň gara sanyny goşuljakdygyny hem duýdurýarlar.
Dip Balkanly ýene bir öňkü ofiser anonimlik şertinde aýtdy. Öňkü harbylar öýlerine goýup berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometriki pasportlary hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ynymdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňkü türkmen ofiserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisa larym anyklanandygy bilen düşündirýär.
Türkmenistanda soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri harbiýetleriň arasynda öz arzalary bilen işinden gitmek halatlary köpülipdi. Häzir Türkmenistandaky Rus Angtow agentleriniň şol ofiserleriniň käwirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdüne Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anyklandy.
Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munuň bilen baglanşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli howpsuzlyk ministri Lignin yerli edarasına yöriti görközme gelip koğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başka da sonki 5 yılın devamında öz islagi bilen iştin giden ehli harbi ofiserlerin sanavlarını paytaxta ivermek talep edilyar. Biz ehli sanavu iverdik. Hatta 52 yaşı dolup pensiya giden ofiserlerin hem sanavunu tavşırdık.
Dip çeşmemiz belli de. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkanın mahamasından ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilmedi. Redaksiyanın Balkan velayet hakimliği bilen telefon arkasından kalı habarlaşmak sinanşıkları hem oňyň netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralında Ukraina garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada özel hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologiki sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemäge baran türkmen raýatynyň Rus polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşunda Rus güýçleriniň tarapynda söwüşmek üçin mejburi ýagdaýda söwüş meýdanyna äkidilendigi barada habarlar peýda boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwüzüne tiýdleşdirilen görnüşde Rus raýatlaryny almak mümkinçiligini hödürleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlarındaky çeşmesi 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen 100% galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňünü baglamak, olar uçara goý bermezlik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňünü baglamak bawatyn arasında Türkmenistan'ın güç kuruluşlarına buyruk berlendigine, munun raýatlaryň Ukraina garşy urşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanşyklydygyny bellepdi. Bu habarlaryň arasında Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrından 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşgabat-Moskwa-Aşgabat rejeli gatnaşmalary ýatyrlandygyny ýylan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündiriş berilmedi.